reformās redzam vairākas pozitīvas iezīmes. Pirmām kārtām noteikti tas ir viss sociālais atbalsts, restīvi sociālās budžeta vietas, sociālās stipendijas studēt gods paplašinājums. Un nu, šis te līdzekļu piešķiršana tiem studējošiem, kuriem šo atbalstu vajag visvairāk, lai viņi varētu atļauties studēt. Piest arī saskatām vairākus riskus un mums arī ir diezgan daudz jautājumu par pašu ieviešanas procesu, naudas sadalī, kā tas ietekmēs akadēmisko centību no studējošo puses un vai tiešām visi cilvēki varēs atļauties šos te līdzmaksājumus. Viens no pamatu uzstādījumiem no mūsu puses ir, ka vajadzētu būt sistēmai, ka līdzmaksājums pirmām kārtām varētu atmaksāt pēc studijām un otrām kārtām, kad ir sasniegts kaut kāds ienākumu līmenis, kas parāda to, ka no augstākās izglītības šis te studējušais ir ieguvis.